Markku Lahtelan uusimman kirjan nimi on Vihaan nyt, rakastan myöhemmin. Kirjan pääsisältö on 173 teesiä, jotka tyyliltään ja rakenteeltaan tuovat mieleen Lahtelan kohdalla hieman yllättäen Vuorisaarnan. Lahtela on löytänyt teeseihinsä tyylin, joka antaa hänen ajatuksilleen painokasta julistavuutta. Lahtela ei kysy, vaan vastaa. Hän puhuu oivaltajan äänenpainoin. Mutta me sen sijaan kysymme, kenelle hän puhuu, kuka kuulee, tavoittaako kirjailija ketään.
Se on taas hyvin kyseenalainen juttu. Siinä pitäisi ratkaista se, että kuinka paljon esimerkiksi, mitä tämä kirja vaikuttaa ja vaikuttaako se mihinkään. Ja sinänsä pelkästään kirjoittanut, jos ei tämä kukaan lukisi, niin se, eihän se tietenkään, se olisi joku mun oivallukseni, joka jäisi sitten minun oivallukseksi, jolloin mä sitä levittäisin. Ja kun mä sitä levitän, niin sitten riippuu taas siitä, kenelle tämä sattuu osumaan. Ja vaikuttaako tämä mihinkään. Musta itsestäni tuntuu, että se voi kenties aina jotain vaikuttaa. Tuossahan on monia semmoisia asioita, joita ihmiset yleensä on miettinyt milloin enemmän ja milloin vähemmän. Ja jos joku sitten sanoo ne vähän selvemmässä muodossa, niin ainakin se sitten niihin ihmisiin vaikuttaa, jotka näitä on jo ajatelleet.
Onko tämä teidän Vuorisaarnanne?
Kyllä sinä pikkusen on perään. Tuo varsinkin ne siinä, kun on ne teesit, niin 173, niin ne lähti ihan siitä. Siinähän on oikeastaan itse ilmoittanut, että minä enää puhukaan, vaan joku puhuu minun kautta. Niin se on siis sekä toiselta puolen näiden Raamatun profeettien, niiden tyylien vähän niin kuin, tai ei tyyliä, mutta niiden ilmaisutavan parodioimista. Koska minkä takia ainoastaan heidän sanansa uskotaan Herran sanoiksi, eikä kenen hyvänsä ihmisen sanat, jos siitä lähdetään. Ja samalla kuitenkin sitten sikäli totta, että mistä sen tietää, mikä sitä on, joka puhuu. Mä meinaan, mehän omitaan tämä itse itsellemme. En mä sano, että mulla on Herrankaan oma, mutta
tuo tyylikai on kuitenkin ainoa parodia, mikä tässä kirjassa on. Sehän on hyvin vakava kirja.
On jo. Se on, eikä sekään nyt ihan niin tarkkaan ottaen ole. Meinaan, sitähän on toisin sanoen se tyyli, milloin se parodio ottaa Raamattua, niin se parodio on lähinnä semmosia pappeja, jotka vatvoo sitä Raamattua, käsittämättä oikeastaan mitä siinä sanotaan.
Jäädään hetkeksi tuohon Vuorisaarnaan. Onko se sellainen Raamatun kohta, joka on jotenkin puhutellut teitä, niin kuin papit tavallaan sanoa?
Koskettanut kipeästi. En mä tiedä, onko sekään erityisemmin. Silloin se, mitä mä oon miettinyt sen sijaan kovasti, niin on tuo ystävämme Jeesus. Ja se, että mun mielestäni hän, sikäli kun nyt on hänen sanojaan, sitten oli nyt kenen hyvänsä sanoja, niin siellä uudestaan sitä on, siellä tulee hämmästyttää hyviä oivalluksia, jotka sitten tosin sotkeutuu tähän kai juutalaisuudesta peräisin, tähän tuomitsemiseen. Ja siis oman aikansa hampaissahan sekin oli mennään sillä koulussa. Mutta toiset niistä on hyvin, ne on yksinkertaista ja selvää ihan käytännön asia, ilman että siihen sotkee mitään kristinuskoa nimenomaan. Yhden miehen sanoi, joka on kovasti miettinyt, mitä tällä oikein on tapahtumassa.
Te tuossa äsken pelkäsitte tai piditte mahdollisena sitä, että tätä teidän kirjaanne ei lueta eikä ymmärretä eikä sen sanoa, eikä se sanoma, jota te olette siihen ladannut, mene läpi. Näin tietysti on käynyt Vuorisaarnallekin.
Niin, minun mielestäni on käynyt. Ihan selvästi.
Mikä siinä olisi sellaista teidän mielestänne, jolla on meidän aikanamme arvoa?
No mä en tiedä, tämä ei ole kyllä lähinnä. Tämä ei taida olla lähinnä Vuorisaarasta. Se on sitä, mitä mä oon miettinyt, kun se on yrittänyt tavoittaa sitä, mikä meidän elämässä on hirvittävän yksinkertaista ja selvää. Ja jos se sitten välillä viittaa näihin lapsiin, lapsiin, että ellette tule näiden kaltaiseksi, tai sitten minkä teette yllä näistä pienimmistä. Ja tämä on, täältä takaa löytyy, minun mielestäni löytyy aivan, se on ihan niin kuin hetkinen, jos ajateltaisiin ennen kuin havaittiin, että maapallo on pallonmuotoinen ja kiertää aurinkoa. Niin tätä tietoa edeltävät semmoiset vähän suvuisemmat ennustukset ennen kuin se varsinaisesti tieteellisesti todistettiin. Niin mä pitäisin Jeesusta nimenomaan tämmöisenä vähän sumuisempana ennustajana asiasta, joka ilmeisesti luultavasti noin 50 vuoden sisällä tullaan lopullisesti todistamaan tieteellisesti. Siis tämän, ensinnäkin tämä, että tämä kuuluisa, jota on pidetty perisyntinä, niin tämän me siirrymme sukupolven kasvatuksessa eikä suinkaan. Se meinaa, että ihminen ei synny pahana, vaan sen mukana syntyy kyky vastata pahaan pahalla ja hyvään hyvällä, joka on muun muassa psykologista alkaa olla ihan selvästi todistettu asia. Ja sitten tämä koko yleensä tämä meidän syyllisyys ja omatunto, ja että tämä olisi mukaan meidän vastuulla, mitä täällä tapahtuu. Että me ollaan niin kuin omittu itsellemme vastuun näistä tapahtumista, vaikka me ei olla tämä tehty. Onko tämä yleensä tehty vai onko tämä miten tämä on tullut, mutta mehän vaan heijastetaan. Ja tästä on sitten jonkun aivan virhepäätelmän nojalla on päädytty siihen, että esimerkiksi tuohon yksilön syyllisyyteen, joka sitten heijastuu kaikessa meidän lainkäytössä ja kaikessa tämmöisessä muussa. Ja tätähän se ajoi sillä mun mielestäni takaa, että kyllä te näistä olette siis kaikkien anteeksi annetuksen vaan oivallatte. Siis jättäen pois tämä anteeksiantotermi. Niin. Mutta tämä minä nämä asiat, nehän romuttaa siis koko tämän meidän nykyisen lainkäytön ihan kokonaan ja kasvatusjärjestelmät aivan kokonaan. Ja koko tämän uskonnon tavan, millä sitä meille ajetaan, niin siellä on puhdas empiirinen totuus sillä takana. Hyvin yksinkertainen, mutta vaikeasti sanottu.
Eräs turkulainen teologi pyrki kirjanne Se ilmestyttyä osoittamaan, että teidän ajattelussanne ja tuotannossanne on rakenteita, joita voidaan hyvin helposti analysoida teologian keinoin siksi, että ne muistuttavat hyvin paljolti kristinuskossa ja kristillisessä ajattelussa esiintyviä rakenteita. Onko tämä teillä ajateltua?
Kyllä se on. Nyt se on entistä enemmän ajateltua. Siihen aikaan, kun tämä se tuli, niin siellä oli, mitä siinä oli, näitä ja niistä oli paljolta vielä. Mä olin ilmeisesti ton jehovalaisen Herra Jumalan pauloissa. Meillä on mitä vieläkin yrittää iskeä päähän. Ja siitä ihan mennään omia teitä päättelemällä. Niin on päätynyt siihen, minkä mä sanoin, että esimerkiksi niin Jeesus on oivaltanut muutamia hyvin oleellisia asioita, ne oivallukset olisi vaan syytä täsmentää ja pudottaa niistä nämä syyttämistä ja syyllisyyden rihkamat pois. Siis se semmoinen mytologinen hämärä sieltä, että saadaan se varsinainen asia esille. Mutta siis mun suhteeni kristinuskoon, niin se on aivan toinen asia. Siis minä en usko siihen esimerkiksi, että Jeesus oli joku meidän vapahtaja, tai että meillä ylipäänsä olisi ollut syntiä, jotka jonkun pitäisi antaa anteeksi. Että siis, ymmärrättekö te, että se on aivan, että miten, joskus, että miten syvä, suuremmalla kristinuskoon, niin mulla on siihen syvästi hyljeksivä suhde nyt. Ja sitä hyljeksivämmäksi tulee, mitä enemmän mä kuuntelen näitä pappeja.
Ketä te tällä hetkellä syytätte?
En oikeastaan ketään. Mä oon päätynyt siihen tulokseen, että siinä on, jos siinä ei oikeastaan syyllistä, siinä on vaan syy. Ja se syy on siinä, että me ollaan, että meillä on se kyky erehtyä. Me on tehty muutama sellainen perustavanlaatuinen virhe ja tehdään sitä jatkuvasti esimerkiksi tässä, mitä sanotaan lasten kasvatukseksi. Ja jossa juuri koko tämä meidän idioottimainen, väkivaltainen, julma, typerä ja tietämätön suhtautuminen ihmisiin, niin siirretään aina, ja on siirretty herra varikoon ilmeisesti tuhansia vuosia sukupolvelta toiseen. Mutta ei tämä ole, ei tässä voi sanoa, että kuka se on syypää. Se on erehdys, se on samanlainen erehdys, kun ne tosiaan silloin erehty kerran tämän pallon muodosta ja tähtien sijainnista ja lajien synnystä. Taisi todistaa, että me pystytään tekemään hyvin, hyvin tehokkaita erehdyksiä, mutta sen mä tiedän, ketä sitä syyttäisi. tyhmähän se tietysti toisaalta on, että tämmöistä erehtymisen marginaalia on annettu. Enää. Jos olisi joku, jota voisi sitä syyttää, niin kyllä olisi pari kysymystä esittää.
Entä sitten teidän ratkaisunne tähän ongelmaan? Teidän kirjanne nimi on Vihaan nyt, rakasta myöhemmin. Ovatko viha ja rakkaus juuri ehkä ne kaksi asiaa, joiden suhteista ratkaisu löytyy?
Se on ne myös, mutta lähinnä se, mistä ne on osa tästä ihmisen tunnejärjestelmästä. Siis meidän tunteistamme, jotka nyt on ne nimenomaan, jotka on raiskattu jo lapsuudesta saakka. Ja että se oikeastaan, missä tässä nyt pitäisi lähteä, niin mun nähdäkseni on se, että mitä kiireemmin ja mitä tehokkaammin tutkitaan tätä yksilökehitystä. Koska meinaa yksiä ihmisiä, me kaikki ollaan, vaikka meistä sitten näitä yhteiskuntia tulee, kun meinaa yksi ihminen, se aina kokee, minkä täällä mikin kokee. Ei kansa kansana voi kokea, vaan on aina ne kansan jäsenet, jotka siellä kokee. Että niin kuin mä näen ton solmun, missä tätä tuossa on käsitelty kovasti, niin se ei... Tuo otsikko ja tuo kirjan nimi ei ole ihan tarkka siitä, mitä mä tarkoitan. Se on vähän epätarkka nimi. Se, millä tuo solmu aukeaisi, niin se on juuri, ei oikeastaan varsinaisesti syyttämällä ketään, vaan tutkimalla yksinkertaisesti, ottamaan selvää, että mitä siinä tapahtuu. Koska siinä tapahtuu jotain todella kauheita erehdyksiä, siis aina ihmisen kohdalla ja just täsmälleen lapsuudessa. Ja kerta kerran jälkeen. Että meistä sitten niin kuin tämmöisiä, että ollaan niin kuin me ollaan.
No noudattaako teidän mielestänne tuo meidän kasvatuksemme kaava ehkä juuri sitten tätä ajatusta vihaan nyt rakasta myöhemmin?
Kyllä joo. Se mikä meillä nytten on, niin se noudattaa oikeastaan aivan tarkkaan sitä. Että siis täällä, että se mikä... Se on ihan sama kuin se, että niin kuin huonoa nyt ja joskus sitten huomenna, ylihuomenna tai taivaassa hyvää.
Tämä otsikon lause tulee lukijaa vastaan aivan täällä kirjan viimeisellä sivulla, jolloin sen jatkeena on vihaa nyt, rakasta myöhemmin, mutta ketä? Onko tämä teidän ennustuksenne, jonkinlainen teidän maailmanlopun näkymänne? Ennustatteko te, että meillä ei... ehkä kauan enää olekaan rakastettavia, jos me jatkamme vielä vihaamista.
Ei se oikeastaan sitä. Se tarkoittaa lähinnä se on oikeastaan ihan avoin kysymys. Ja tuo tosiaan tuo viha nyt rakasta myöhemmin, se, että se kuvaa siis tätä nykyistä vallitsevaa kasvatusjärjestelmää. Ja toisaalta se kuvaa kyllä, toisaalta silloin kyllä tämän siis... paremmankin mahdollisuuden kuvaa sikäli, että siis tämä on nytten jo niin vaikeassa tilanteessa, tää, kun katselee tätä maailmaa tässä ympärillä näitä ihmisiä, että ei tätä oikein kestä nyt rakastaa. Ja että sitä niin kuin kenties terveellisempää vihalta nyt, koska sillä suojelee itsensä noiden välittömiltä töykkimisiltä ja sitten tutkia.
Noista vaikuttamisen keinoista. Te yritätte nyt vaikuttaa tällä kirjalla, mutta myös politiikka on ollut teitä lähellä. Oletteko te sen hylännyt kokonaan, tullut kyyniseksi sen suhteen, voidaanko sillä muuttaa mitään vai pitääkö se vain yllä tätä vihaa nyt rakasta myöhemmin järjestelmää?
Kyllä näyttää, että kaikki nämä meidän nykyiset puolueet niin pitävät sitä yllä. Yllä ne ei ole. Ne ei ole siis sikäli, niiden ihmiskuva ei ole vielä tarkistettu nykyisten tietojen mukaisiksi. Se tieto, mikä meillä nyt on. Meinaanko ottaa biologian, sosiologian, psykologian, näiden nykyisin saavuttamat tiedot tästä ihmisestä, niin mikään puolue ei ole vielä ottanut tätä täysin huomioon. Sosiologia ehkä on jo otettu, psykologia, biologia vielä suureksi osaksi aivan täysin ulkopuolella heidän oivalluksistaan mennään poliitikkoja. Mutta sen sijaan politiikkaan, niin en mä siihen kyynissä suhtaudu ollenkaan, vaan huomasin, että mä pärjäsin. Siihen vaaditaan, Siihen vaaditaan toisenlaista lahjakkuutta kuin mitä minulla. Mä kyllästyin siihen. Siis väsyin, mun tyyppinen ihminen väsyi siihen, että pitää siis päivästä päivään toistaa, opettaa aina sanoa, että ei, sininen on sininen. Ymmärrät? Todistaa pitkän mutkikkaan, sininen on sininen. Mä en aina nää yksinkertaiset ja päivänselvät asiat. Ja sitten siellähän joutuu hyvin monimutkaisiin ihmissuhteisiin, ja näitä pitäisi pystyä hallitsemaan, jos siellä aikoo pärjätä ja aikoo saada sitä omaa asiansa eteenpäin. Enkä mä pystynyt, en mä semmosten jaksanut miettiä jollekin esimerkiksi puhtaasti vaan valtaan pyrkiville, tai sitten näille aparaatsikeille, jotka siellä istuu kuin takia sitten siinä järjestelmässä, ja ei oikeastaan nyt muuta tehtävää muuta kuin olla siinä paikalla ja pistää, jos siihen joku sattuu yrittää vähän liikauttaa sitä. Niin näiden kanssa en mä selvin. Mä kyllä tiesin, että olisi pitänyt tehdä kovat suunnitelmat niitä varten. Toisaalta jos sinne lähtee, niin sinusta lähtee sitten ihan todella tietäen, mitä tekee, ja valmiina aivan suoraan raivaan tieltä ne ihmiset, jotka siellä jarruttaa. Minne ne nyt sitten raivataan siitä tieltä, en minä tiedä. Ei, ehkä mieluummin ei tapeta, mutta joka tapauksessa tämä sivarittiin käytännön ihmistuntemusta plus sitten kykyä huomattavan koviin otteisiin tarpeen tullut. Ja näissä kummassakaan, niin käytännön ihmistuntemus kyllä, mutta sitten näissä kovissa otteissa ja sitten tämän koko pelin hallitsemisessa ja siinä, että se muuttuu jatkuvasti. Että siinä joutuu luottamaan toisiin ihmisiin. Kun sen sijaan on tottunut tuossa kirjoittaessaan vaan, että se on, minä sen teen alusta loppuun valmiiksi, tai sitten jos on tiimi, niin sitten pieni porukka sen tekee, mutta siellä joutui hirvittävä määrä näitä ihmisiä, joita piti vakuuttaa ja saada toimimaan yhdessä, ei siitä tullut mitään siitä orkesterihommasta.
Eikö kirjailijalle, joka ottaa tuollaisen, sanotaan nyt maailmanparantajan, vuorisaarnaajan asenteen, ole se vaara, että hänestä tulee erakko huutavan ääni korvessa, joka loppujen lopuksi irtaantuu mahdollisesti siitä yhteiskunnasta, jota hän kuitenkin yrittää parantaa.
On se jo, sehän olisi kauhean mahdollisuus, mullekin esimerkiksi niin kävisi. Mutta ei siinä välttämättä tietenkään. Siinä on vaikea, meidän riskithän siinä on. Mutta se on aivan sama, kirjoitti miten päin tahansa, niin aina on se riski. Että äkkiä jää syrjään. Se on sitten enemmänkin jo niin kuin jo kohtalo.
Eikö se kuitenkin vaan hiukan voimakkaammin juuri sellaista täydellisen parannuksen vaatijaa äärimmäisyys ihmistä, jollainen te olette?
Joo, en mä oikeastaan täydellistä parannusta vaadi, vaan muutama yksinkertaisen seikan oivaltamista, joka on ihan lähellä niin kuin jokaista ihmistä. Kyllä siinä se voi tietysti sillä tavalla, että jos sanotaan, että jos mä tässä suurin piirtein on oikeassa, ja jos oletaan, että tämä leviäisi hyvin, niin silloinhan mä joutuisin tekemisiin näiden toista sanomaa levittävien esimerkiksi järjestöjen ja ihmisten kanssa. Ja silloin tietysti olisi, sehän on aina kätevä konsti, siis ensimmäinen selittää, että tuo on vaan semmoinen yksinäinen huutaja ja hihkuja tuolla. Että sillä lailla voidaan siis systemaattisesti eristää. Toisaalta se ihminen itse ei eristä, mutta hänet eristetään sieltä sivuun. Mutta kyllä mä pontevasti vastustaisin sitä määritelmää, että mä oon joku huutavan ääni tai yksinäinen julistaja tai yksinäinen totuuden puhuja. Meillä noin on, mitä siinä, jos mä selitän, katu on tuossa, niin kuin se siinä on, niin mikä ei mikään julistus ole. Enää hullua, että siis tulee tuommoista itsestäänselvyyksistä, niin siinähän se vitsi juuri onkin, että niistä tehdään julistusta. Nähdään julistuksena semmoinen, tuo mikrofoni on tuossa, johon puhutaan nyt, niin se on yhtä hyvin tätä voisi sanoa, että tämä on julistus, ja sillä huutavan äänikorvasta yrittää palauttaa teidän mieliin ja todellisen tilanteen.